Mali syndicat national des banques et des établissements financiers SINABEF olu ye bara blanchari la selu ke kunu arabala mimbe damne bi alamsa juin kalo kli woro kata sefo akli segima yasa kaseka famiali restaurant ala kunu mende ya walia anye wile bla ogo tembelum gindoma aleye SINABEF nyemodo doyi abena kan ambulu directement na negeka ka nganyi ngalu jabi Energie solaire centrale saba siglen kofe Mali frontière fanga nyemo colonel Assimi Goita ka demelase ou cadre konana ye groupe électrogène tant nyondi énergie du Mali ma ya sa kabuluma demeke ouye uka courant de l'yakun nu baraula Mali sorasi colonel major Mbani Kelly nyona sugandira ka général Jaladi Ouma demana marabaga ou fe yala ni jala nunu abena ke sera followe ni mena laban sorasi frontière fanga tigi nunu ka général Jalata Ouma wa hukum konala anye wile bla nuhun togoma ale lakana ko ani domra la jeye abe ambulu ne ka anga jemu kan kono abena anga nyinga lu jabi Brisuka kokanko kotri Sergei Lavrov ye aka farafina gunka tama ukunche kunungu Chad jamanaka nunu de bena fara anga la selikela uka kuna foni tomolunka katente au yisi sa jemu kan konnala
aya bismila anga kenenika aywa ka a formula syndicat national des banques et établissements financiers du Mali SINABEF Ale bara blanchari la seluke kunungo arabala juin kalo tle durula mi ndamne na bi alamsala juin kalo tle woro fokata sefu juin kalo tle segima samba fla ani mwani nani la ka jamana mali jamana fantan nani bela jelin konnala awa awale a amasoro la kada ukanyemo amadun ba ale ka mine lidika fama ufe wewa bamara ka la selikela ka bobo mako Mariam Kuyati alebe nyefolike anye aka anga kakumaka unaje
Ina fo ala nyini kila chogo mikunu bangi uka lafasali jekulu festina bef kuka mali waribun bela jelinda tukufuka tasi taji filero bauma ula nyinu ukonindu la bala bamako biso wa madaina nabola bangi mimbe uleku BDMSA kasanga ni walima machama yuka nisogo yako ni ira
ne niti menaisa shonfefe la nyasro datukuleno obligi na kata bute nindugu lefe kaliti kelenda wakilando be mula ulisa ka sodi ka kaliti kelenda bo o minflo e bangu datu bulendo station fona be ka datu aywa nye bere ke gele ba nga jamana kono bo pronko gele fona be ah ni ngoy ngoni ala de be ni ngoy la banchu kodo
ala ka era ka jamana ni am situation la comme ça malen be jamana situation do chenel la kodo be na ngo jamana ni sara jamana e ni sera tigu la ko boka sera tike moi yo ake bega ka to sera ko bega mo gomina ne be sera bulu men ni bego ka be wuli ga kale ke otinya de otinya chenel la ni kale ko yo ka mo ga bladi o ka to sera de ko ni sera bla romna alhamdulillah ame to sera ko me ka wuli ko mo do minena ko abe grabu ko o kama o man jamana ko no jamana se ka jo kan an kwa ya sino ni mufle na beka beto yo
persimo nge amere terege mena ni bangi tara gerbula tan chokola ataranze go figa obligé ka tani wori so wonna la odu danze bola ala kan kisi ni moyo tegoe ibto nya fomi don go sabalu go gerbula go baro dam lu go benkele na wa mumne na fana na sora no bala a amto shada go na no tala fono ga plan
ah bon nya mo mena na eska mena na pour notre cause d'abord c'est ça le vrai problème non si jamais wo de bosse ama cause rere doa Ce n'est pas un problème interne entre eux. Donc nous, on manque aux victimes qu'on y a en principe. Nous, on manque aux victimes qu'on y a en principe. On manque aux victimes qu'on y a en principe. On manque aux victimes qu'on y a
Yara wal na le reye station belebele do ye Bamako o kele ne ka baro ko be ka waliya ni watina taxi bolla o fuka ta se moto taxi tibuma nunu chama ko ni ayira ka fo ko ni grevu imbe na ke sababu ye ka chama bo o ka soro taula
tika se ka barake jongo la tika se ka barake re ka juke isansi ni ko be sansi ke mala sa butel ni na e ka kla ka mo ta bidru chien fla donc a tse ka ke kwa moto du fana fana barade ne afana be barake re kata patron ay reseti dama atoni mana to afana be ko andam sa kay mais abilamani wa donc ala vraiment a taara k'an bɛɛ bolo dan.
Nin baarabila min bolodalen filɛ waribon tigilamɔgɔw ka lafasali tɔn fɛ SINABEF, a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye u ka secrétaire général o minɛna fanga tigilamɔgɔw fɛ kunun ka da kan damakasi sɛbɛn dɔ ladola a kama u ka tɔnden baarakɛla dɔ fɛ n'o ye banki BDMSA olu ka syndicat ye. An ye kunnafoni fɔlɔ minnu kɔni sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko procès verbal langolon dɔ kɔni dilanna Amadou Ba ale ka jɛkulu lafasali tɔn yɛrɛ fɛ n'o ye SINABEF ye. Nin waati in kɔni na sa kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ senna kabini kunu yaasa fura ka se ka sɔrɔ a ko yɛrɛ la. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA banbara tɔgɔ la.
Ka da nin kunnafoni nin kan an ye n'o ye SINABEF ka baarabilancari ninnu ye n'a bɛ kan ka lawaleya Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kan. U ka lafasalikɛ kulu ni a ye o kunnafoniw cari. Ayiwa anw ye wele bila Ogo Tembelu Gindo ma ale ye SINABEF ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Gindo bɛ an bolo nɛgɛ kan. Gindo ni kulo bɛ na i bisimila. Alo. Okay. Ayiwa aw ye baarabilancari nin kɛ k'a masɔrɔ mun de fɛ? Sisan an bɔra sisan ka jamanaden dɔw ka hakilinaw lamɛn a kan, i yɛrɛ y'a mɛn. Mun de kama aw ye baarabilancari nin kɛ?
Aw ka ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na, an bɛɛ y'a jateminɛ ten tɔ parce que an y'a ye an kamara de mun ye Hamadou Ba ye. Hamadou Ba o ye SINABEF secrétaire général ye. SINABEF ye banku, assurance, établissement financier ani commerce ani société pétrolière des syndicats ɲɛmɔgɔ ye Mali la. O dɔrɔn tɛ, Hamadou Ba ye syndicat bolofaraba min bɛ Mali yɛrɛ n'a fɔ Central Historique INPM. Hamadou Ba ye o mɔgɔ filanan ye. Donc an kɔni bɔra mun kalama a kun ye u kun y'a a convoqué a convocation sɔrɔ ka bɔ pôle économique la. Donc a yɛrɛ bɔra a taara olu jaabi la. Donc mais laɲiniw après ça an bɛɛ nana k'a jateminɛ k'a ye avec surprise que mandat de dépôt bilala a kan. Donc an ma se k'o yɔrɔ de faamuya k'a sɔrɔ ni ko in bɛɛ daminɛnen don parce que activité syndicale kɔnɔna de la. Ka n'a sɔrɔ comme a y'a jateminɛ cogoya min na banque dɔ bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma DDM. Olu ka comité ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen dɔ kun bɛ yen n'a sɔrɔ o yɛrɛ kun suspendelen dɔ ni SINABEF fɛ. Donc o de ye ka papier ladon ka taa a plainte contre Hamadou Ba la. Donc o gɛlɛyaw de an b'o gɛlɛyaw de kɔnɔ bi.
Plainte bilala a contre la pourquoi ka da kun jumɛn de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ se ka mun de fɔ a ɲɛna? Plainte donna a kan o cɛ in BDM mɔgɔ nin ale ye plainte bila a kan u ye mun de fɔ a ɲɛna k'a y'o kɛ? N'i bɛ se k'o fɔ an ye parce que an ka laselikɛla y'a yira sisan k'a fɔ ko a fɔra k'a ye procès verbal langolon dɔ de bila. Yala o de y'a kun ye wa walima kun jumɛn de b'a la?
Bon nin yɔrɔnin na an bɛ se ka mun fɔ a yɔrɔnin na c'est que an yɛrɛ ye mun sɔrɔ an ka avocat da parce que ale dossier bɛ avocat de bolo fɔlɔ et dossier bɛ sariya bolo kan. Donc avocat kɔni ye mun ladɔnna an ye k'a fɔ k'a sɔrɔlen don ko bureau mise en place de fait. Parce que comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na banque bɛ comitéw bɛɛ b'a après la donc comitéw bɛ renouvelé.
Okay.
Donc certainement a sɔrɔla o comité renouvellement de sen fɛ.
Ayiwa yala aw ni faamaw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la yaasa bilaliko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na? Sabula a ko kɛlen bɛ degun ye e yɛrɛ bɔra sisan ka jamanaden dɔw ka hakilina lamɛn a kan o ko bolo bɛ cogo di? I bɛ se ka mun fɔ an ye o kan?
O ye tiɲɛ ye an ni faamaw bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye bɛ ka kɛ an ni ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ fɛ n'o ye INPM mɔgɔw ye fana ye. Donc ɲɔgɔn ye bɛ senna négociation bɛ en cours.
Ayiwa aw ye baarabilancari boloda k'a fɔ ko aw jɛɲɔgɔnkɛ minɛnen don a bɛ to a la fo tile joli walima ni aw bɛnna kan na a bɛ wuli wa gɛrɛfu bɛ wuli wa?
Effectivement comme aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na an ka